In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad advenium tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
Pane nostrum quotidiano da nostra sorte, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Amen.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.